Nelī Iezdakova valsts ieņēmuma dienestā dažādos vadošos amatos nostrādājusi 10 gadus. Par viņas vēlmi vasaras vidū pamest valsts ieņēmuma dienestu baumoja jau pavasarī, tādēļ atlūgums nebija milzu pārsteigums. Pati Iezdakova šodien devusies komandējumā un par savu atlūgumu nekādus komentārus nesniedza. Finanšu ministrs Andris Vilks pieņēmis viņas atlūgumu, bet šodien plašākus komentārus nesniegs, jo atrodas Eiropas Savienības finanšu ministru sanāksmē ECOFIN Briselē. Saimas finanšu un budžeta komisijas vadītājs Jānis Reirs atzīst, ka Iezdakovas aiziešana būs zaudējums valsts pārvaldei un norāda uz virkni paveikto viņas vadībā.
Tieši grūtā laikā viņa strādāja vadībā. Ļoti nopietni likuma projekti ieviesti dzīvē, kā piemēram nulles deklarācija. PVN atmaksas sistēma izmainīta nozīmīgi soļu spērķi uzņēmēju darbības uzlabošanas ziņā Baltijas saraksti.
Uzņēmēji pozitīvi vērtē valsts ieņēmumu un dienesta darbu Iezdakovas vadībā. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdētājs Jānis Enziņš norāda uz viņas lielo pieredzi darbā valsts ieņēmumu un dienestā.
Pēdējos gados vismaz aptaujas uzrāda, ka valsts ieņēmumu dienesta teiksim, darba kvalitāte tiek vērtēta labāk un labāk ar katru gadu. Labā ziņa noteikti arī tā, ka nu, vismaz pēdējos divos gados mēs redzam ēnu ekonomikas samazināšanos.
Komersanti kā īpaši pozitīvi Iezdakovas laikā iedibinātu tradīciju min ikmēneša nodokļu iekasētāja tikšanās ar uzņēmējiem. Turpina Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.
Un tas bija pagājušā gada oktobra beigās, kad mēs vienojāmies ar viņam dienesta vadību, kad mēs tiekamies regulāri un izrunājam tos sasāpējušos jautājumus uzņēmējus interesējošos, kas ir tieši par nodokļu administrācijas uzlabošanai, vienkāršošanai un šādiem jautājumiem. Tā kad, un šāda tikšanās mums noteikti katru mēnesi un varētu teikt, ka nu, tas ir zināms uzlabojums, jo tā saruna notiek nepastarpināta.
Tomēr ir lietas, kuras jaunajam valsts ieņēmuma dienesta vadītājam būtu vēlams pilnveidot. Viens no tiem būtu baltā saraksta plašāka pieejamība arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Kā arī plašāks konsultāciju darbs, lai skaidrotu jauno normatīvo aktu izpildes kārtību, kā arī samazinātu laiku, kas uzņēmējiem jāvelta nodokļu atskaišu aizpildīšanā.
Mums ir nepiedodami ilgs tāda stundu skaita ziņā, cik daudz stundu ir uzņēmējiem jāpatērē, lai viņš aizpildītu visas nodokļu atskaitas. Tas ir faktiski trīsreiz lielāks stundu skaits nekā ir Lietuvā un Igaunijā. Tas arī drošiem liecina par to, ka tās šīs sistēmas ir daudz vēl jāvienkāršo, jāuzlabo.
Nelī Iezdakova darba gaitas sāka Finanšu ministrijā, bet jau kopš 1993. Gada strādā valsts ieņēmumu dienestā. Bijusi nodokļu informātikas galvenās nodokļu pārvaldes daļas priekšniece 2001. Gadā iecelta par valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pirmo vietnieci. Pildījusi ģenerāldirektora pienākumus gan Andreja Sončika, gan Dzintara Jakāna atstādināšanas laikā. Ģenerāldirektora samatā viņa apstiprināta 2010. Gadā. Valsts ieņēmumu dienests pērni par 3% pārpildīs nodokļu ieņēmumu prognozi. Kristīna Kolozieja, speciāli Latvijas radio.